Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barokk Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Nisellmilkom, nistedinkom il-programm li jħor f'din is-sensiela li issa tiġa waslet f'nofsa. Il-ġimgħa li għaddiet ma' Monsignor Jonah Zappardi bdejt nitkellem dwar il-grotta ta' San Pawl u dwar il-kult Pawlin. Illum flimkien ma' Dr. Kitch Berasni għal darba oħra qiegħed magħna fl-istudio u għal darba oħra nerġa' nirringrazzjah se nkomplu minn fejn ħallejt ma' Dun Juan. Iżda bħalma nagħmel dejjem ħalli nkompli nagħtikom tagħrif din id-darba meħud mill-paper ta' Dun Juan stess, jiġifieri Melchiorre Gafa Statue of St. Paul at St. Paul's Grotta Rabat li hemm fil-ktieb li jagħti l-ismu l-essenzjela li huwa ġitjat minn Dr. Xiberras u li huwa Melchiorre Gafa ġenju Malti fil-barokk Ruman. Darba li l-ordni ħadet taħt idea l-grotta fl-1617 kien fl-interess tal-istess ordni li tqajjem kemm jista' jkun l-interess fiha. Peress li dan kien akkwist importanti partikolarment meta wieħed iqis li kien sar fir-Rabat u l-Imdina inħawi li kienu ilhom mijiet ta' snin is-sede tan-nobiltà Maltija u tal-isqof. L-ordni riedet ukoll tagħti każ il-manutenzjoni tal-grotta. Il-kavalleri ridu jipromovu tradizzjoni apostolika tagħha, bħala l-bennina tal-Kristjaneżmu f'Malta, il-post fejn San Pawl intqal li dam jgħix għal tliet xhur wara n-nawfraġġju. Il-motivazzjonijiet kienu sew devozzjonali, kif ukoll naħseb jiena politiċi. Il-Grammastru Alof de Winiakur li kien bagħat l-ambaxxatur tiegħu Ruma biex jirringrazzja lill-Papa tal-grotta reġa' tad-Diet f'idejhom, immedjatament waqqaf minn flusu Fundazzjoni Sinjura li kienet tikkonsisti f'artijiet l-iktar f'għawdex u għadda dawn din l-fundazzjoni lill-kulleġġ tal-Kappillani bilan li jekk il-fundazzjoni titħaddem sew seta tipprovdi biżejjed flus għall-manteniment tal-grotta u tal-Kappillani kif ukoll biex tipprovdi impik li ħafna setgħu jaħdmu bħala bennejja, duraturi, skulturi, artisti, rikamaturi, insomma. Però hawnhekk jidħol l-ħsieb. Tajt min jakur meta waqqaf din għall-fundazzjoni kien qed jipprova jimpressjona lil xi ħadd. Lil min? Lil Papa, lill-Isqof Malti, lin-nobbli Maltin li forsi seta' kellhom xi graġis kontra l-ordni, lill-kavalieri tal-ordni li forsi bdew jiddejqu anki mill-ordni stess, lil Maltin bilan li setgħu jappoġġjaw lill-ordni iktar, forsi ħaseb min jakur, lil min dejjem jekk kellu dawlanijiet wara twaqqif tal-fondazzjoni jekk ma kienx jiġifieri at face value honest.
Ekku, nsemminkom, proset fil-fatt, kważi kważi l-qatta fuq rasax fis-sens li waqt li sa ċertu punt m'għandi l-ebda dubju li l-interess ta' Alof de Winiakur kien verament li jippromovi u jħussib il-kult Pawlin. Però ovvjament hemm politiki li xhuż ukoll involuti fis-sens li wieħed għandek li il-Gran Mastru jew inkella l-ordni induna kemm importanti San Pawl u l-kult tiegħu ġewwa Malta. U għalhekk
imma mhux għal Malta biss.
Mhux użgur, mhux għal Malta biss. Imma ġo Malta stess qisu ma ridx joħloq San Juan versus St. Paul. Ġifieri li inti għandek San Juan li huwa tagħna u San Pawl li huwa tagħkom. Allura din il-mossa jekk ħanidu la mossa li jieħu over il-grotta ta' San Pawl kien jisu qed jestendi dak li huwa il-patronaġġ tiegħu, il-protezzjoni tiegħu fuq din il-grotta. U bekk jintogħob mal-Maltin, fis-sens li hu qed jippromovi dak li ovvjament aħna sallum għadna nsejħulu missierna. Dik hija waħda. It-tieni waħda l-fondazzjoni. Inti meta ħadd ipprova tieħu xi ħaġa, trid ikollok dik li nistgħu ngħidula llum long-term plan li inti trid turi speċjalment hawnhekk lill-Papa jew lill-Papat li it's not a simple takeover, ma inti għamilt ħloqt fundazzjoni tajta biżejjed artijiet, tajta biżejjed proprjetà
biex issostni
lil annifisha biex jitqa' taħdem weħda u bekk inti qed tiżgura kemm lill-Papa kif ukoll lin-nies qed tiżgurhom li anke lajn tiġi biex tkun nieqes inti bħala Gran Mastru il-fundazzjoni
ħatibqa'
taħdem weħda. U meta inti tagħmel fundazzjoni fuq bażi soda u dik kienet waħda mill-isba' fundazzjonijiet li qatt saru Malta, waħda mill-iktar b'saħħithom ukoll tal-grotta ta' San Pawl, ovvjament il-Papa qatt naħseb ftit li kellu diffikultà biex jippromovi u nkella jagħti lill-ordni il-manteniment u l-kura ta' din.
Ġifieri l-ordni ridi tal-grotta allura.
Aja, l-ordni żgur li ridi ta' għax inti tinsiex li l-ordni mill-ewwel irrealizzat il-potenzjalità tal-kult Paltin. Intantu veru li anke l-kappellani tal-ordni tellaw il-kulleġġ tagħhom, tellaw il-kulleġġ tagħhom propjament
maġemp
il-grotta interconnected mal-grotta. U l-istorja tal-grotta u l-istorja wkoll tar-Rabat fis-seklu 17, jiġifieri mhux qed ngħidu issa fl-antikità, hija intimament assoċjata
mal-kult
Pawlin, mal-kavalliri u speċjalment mal-fondazzjoni Vinjakur. Fil-fatt sallum stess. Il-mużow huwa l-mużow Vinjakur, il-Vinjakur Museum huwa il-Rabat. Għax dejjem għandu x'jaqsam ma' din il-fondazzjoni daqstant importanti.
Issa relazzjoni tal-Maltin mal-ordni kienet se tirranġa se tmur il-qudiem bitwaqqif ta' din il-fondazzjoni jew kienet immaterjali?
Ajja, ma nix li kienet immaterjali, anzi, speċjalment naħseb fil-bidu tas-seklu 17, il-fatt li inti għandek il-protezzjoni tal-ordni fuq xi ħaġa li hija tiegħek, issa orajt jista' jkollok dawk li forsi iddejqu bil-fatt li jishom ikkapparawha l-ordni, imma kien biss tru il-Gran Mastri, tru l-ordni, li setaw jiġu ċertu flejjes, ċertu endowments, biex il-fondazzjoni tibqa taħdem. X'kienet ir-reazzjoni popolari, forsi jien minix il-persuna li kapaċi nitkellem fuq ir-reazzjoni storika, interessani iktar dik li hija l-istorja tal-arti, però biss li nista' ngħidlek il-fatt, per eżempju, li kien tru l-ordni li ġew dawk l-istatwi daqstant importanti ta' Melchiorre Gafà u wara ta' Pietro Papaleo u ir-reazzjoni tagħhom popolari kienu b'saħħithom ħafna. Jiġifieri ovvjament naħseb li kemm ġewwa Rabat, kemm ukoll barra mir-Rabat kienet milquha tajjeb ħafna.
U mill-kavalleri stess.
Mill-kavalleri stess.
Kienu jħarsu lej Vinjakur.
Vinjakur was a great leader. Vinjakur kien wieħed mill-iktar personaġġi importanti dak li huwa l-bidu tas-seklu.
Anke fil-barokk?
Tas-seklu 17. U żgur il-viżjoni tiegħu, aħna dejjem qed ngħidu l-bidu tal-barokk. Alright, għax dan huwa tinsowx lej Vinjakur huwa between mill-1603 u l-1621 jew 22, issa qed nitkellem hekk blamment, ma l-ewwel 20 sena tas-seklu 17. Allura fil-bidu tal-barokk, però kien Vinjakur li kellu l-interess li per eżempju jġib il-Karavaġġo għaw Malta, jew jipproteġi lill-Karavaġġo għaw Malta, li wara li tilaq Karavaġġo kienu li ġab il-Leonello Spada għaw Malta. Vinjakur kellu viżjoni kbira, Vinjakur. U n-nies ta' madwaru, għax inti mhux biss, meta nitkellmu fuq il-Gran Mastru, ma rridux nitkellmu biss fuq il-persuna waħdanija tal-Gran Mastru, imma fuq il-kabinet tiegħu, fuq il-ministri tiegħu u fost il-ministri tiegħu kellu dak li ngħidulhom konoxxenti bit-Taljan, connoisseurs, nies li huma ta' kultura kbira.
Orrif.
Nies orrif u huma kavalleri, fosthom kellek il-segretarju Taljan tiegħu, meta ngħidu segretarju mhux fis-segretarju il-personal assistant qed tifhem tiegħu li kien.
Min jaf kemm kienu jiftehmu kemm kien.
Li kien Francesco Delantella u kien wieħed mill-iktar nies b'saħħithom li kien hawn Malta, kien nobli dan, nobli mill-familja Delantella ġewwa Firenze, Palazzo Delantella fi Piazza Santa Croce u għawet minn l-ikbar palazzi. Jem, da kien apparti minn li kien arkitet dilettant, kien poeta u kol, kien u kol dilettant engineer, kien u kol kollezzjonist kbir tal-arti u kien kellu korrespondenza ma l-ikbar poeti tal-Italia f'dak il-periodu. Iġifieri, meta nitkellmu fuq il-Grammastru u koll irridu nwessaw ftit u nitkellmu fuq l-enturax tiegħu.
Issa biex inpoġġu f'kuntest ma' Mercure Gafali huwa suġġett tal-programmi tagħna, irridu ngħidu li dan ġara qabel.
Eżgur, 50 sena qabel.
50 sena, jiġifieri il-grotta kienet ila.
Eżatt.
Fidejn l-ordni wara li kienet dikin tajilhom l-Eremit Spanjol.
Ekku, għalhekk huwa importanti però li għamilt sew li tkellimt fuq il-fondazzjoni, għax il-proċess imbagħad li fiha 50 sena wara ġiet kommissjonata u ddekorata il-grotta fil-proġett li kien għamel Mercure Gafa, tinbet jew titwielet minn dan il-punt.
Fil-fatt l-ewwel proġett kbir tal-Fondazzjoni Winjakur kien il-Kommissjoni għall-Statwa tal-Irħam biex titpoġġa fil-kappella imkabbra. Li kien hemm fil-grotta, u veru. U dana biex tieħu sem, tieħu post l-istatwa tal-injam li Benegas, dak l-Eremit Spanjol, kien ikkummissjona minn Napli fl-1919 fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, intisa kont magħna
ma'
Dunġwan, tkellimna dwar l-istatwi tal-injam indurat li kien hemm li kien ordna minn Napli u kien fiħsibu jordna oħrajn dana l-Eremita Spanjol, ġvera, li mbagħad kienet il-grotta għaddiet għand l-ordni kif qed tgħidilna inti u twaqfet il-fondazzjoni, però dan ġara qabel. Mela sakemm twielet u kiber kafa, il-grotta tiġa kienet ilha stabbilita.
U żgur.
Għax qabel 1609 kienet parti mill-kolleġġjata mill-Knisja Parrokjali mbagħad maret għand l-Ispanjol u mbagħad l-Ispanjol reġa' għaddi għal l-ordni. U meta ġi Mercure Gafa Malta fuq vista li għamel fejn anki ħuh dak iż-żmien kienet jaħdem fuq iż-żewġ knejjes għadan għadnihom il-ġimgħa li għaddiet għall-Mini Segwi Sensiela
semgħu Lorenzo
Gafa. Il-kult Pawlin kien feta kompli.
Kien ilu ħafna.
Issa, waħda mill-ewwel tasks li ngħatat il-fondazzjoni, apparti li l-bini tal-istatwa, tal-irħam li mbagħad eventwalment saret, kienet li jinkesa l-ar bl-irħam. Fil-barokk, issa, iż-żmien mhux se jkomplu li mhux hu miegħu mod kronoloġiku, għax issa mill-bidu tal-barokk se mmorru fil-barokk meta kien qed jifjorixxi fl-aqwa tiegħu. Kienet drawa li kulħadd juża l-irħam bl-addoċċ ngħidu aħna. Bl-addoċċ il-kelma
ġifier. Il-kelma l-istudju tal-irħam u r-rwol li lab l-irħam. Fid-dekorazzjoni barokka fis-seklu 17, però anka pre-barokka ta' fis-seklu 16 u fis-seklu 15 huwa studju sabiħ ħafna fis-sens li jiena dħalt ħafna fuq u meta kont qed naħdem u meta ktib dak il-ktieb Rome in Baroque Sculpture for the Knights of Malta fejn inti għandek dawn il-komissjonijiet tant kbar, tant importanti.
Isem daqqa waħda imma skoprew l-irħam?
Iktar mill-li skoprew, it became fashionable.
Sar
moda. Ġewwa l-Italja, per eżempju, Bernini, Gian Lorenzo Bernini, kien dak il-persuna li ma rridx nuża kelma reġa' tagħha l-moda, għax l-irħam, il-cladding, Cladding tal-irħam, xieġri ġewwa Ruma.
Il-kissja
ġewwa Ruma, inti titħol ġewwa Ruma, titħol il-Vatikan, titħol kwalinkwa knisja, San Luigi dei Franċeżi, any church, il-knejjes ħafna drabi, jew ikunu mibnujin ashlar stones bil-ġebel, jew inkella tal-bricks, u x'kienu jagħmlu mbagħad? Mbagħad kienu jiksu, kienu jikkladjawh.
Malta
għanna knejjes, mhux
hekk. Kalisla tax-xara ta'
hemm ħafna li issa kien iktar ma tkun sinjura il-Knisja, dan il-cladding flok kien isir b'dak li huwa stucco based, ġifieri materjal li huwa ċiper kif taqbad tgħid, u mbagħad jiġi irħamat الكلمة إرحمات
impingi
impitter biex jidher
isu
isu irham
sena li għadha teżisti anke f'pajjiżna
u sena li hija sabiħa ħafna u sena li importanti ħafna il-knejjes l-importanti kienu jużaw irham propja
mela meta jkollok il-flus tuża the real thing meta ma jkollok daqshekk flus
issa wkoll il-kromatika l-kuluri li tuża inti jiddependi fuq diversi affarijiet one fuq kemm titonfoq għax inti mhix li tgħid rrid nagħmel il-ħajt blu. Jekk m'hawnx irħam jew inkella jekk l-irħam il-blu huwa l-lapis lażuli
huwa
l-iktar għali allura u min jaqra il-Roman Baroque Sculpture fuq din Arts of Malta tiegħi hemmhekk għandi chapter sħiħ, kapitlu sħiħ fuq l-irħam. U fuq l-użu tal-irħam, inti anka meta inti ħatuża pereżempju irħam għal dak li ngħidulu id-dejdo, il-parti t'isfen, it-soklatura, inti hemmhekk kien juża kien jintuża tip tal-irħam li huwa b'saħħtu ħafna.
Allura granit?
Allura speċi ta' granit, il-granit tinsiex kien expensive ħafna, kien jintuża dak li jgħidulu l-Afrikano.
Il-granit kien jinstab fl-Ewropa?
Ara, il-granit, ħafna mill-granit. Għalli mbagħad ma nitlifx ħafna mill-granit li kien jintuża kien reutilized fis-sens li inti għandek granit jew inkella anke irħam li huwa reutilized li kien inġab ġewwa Ruma in antiquity. Jiġifieri mir-Romani 2000 sena qabel ħafna mill-granit kien jista' wkoll ikun inġab bħala trofi mir-Rumani waqt il-kampanji tagħhom fl-Eġizzju jew fin-Nord Afrika u żgur u ġibu. Mbagħad li kien jiġri li jerġa' jintuża fis-seklu 17 billi jerġa' jitqatta. U da jisek għandek immaġinajat is-supermarket u għandek il-magna tal-perżut u inti ħattaqta slices irqaq li mbagħad inti ħadd ikkledja ħatwaħħalhom mal-ħitan. U meta tkun lesta inti minn għalik li l-knisja kollha
hija
tal-irħam. Però trid toqgħod għattenx tip tal-irħam ħatuża ġvina. Għandu x-porozita.
Kontek tajkja t-soklatura, per eżempju, t-tuża.
L-Afrikano l-ewwel ħaġa huwa sterdi ħafna. Sterdi ħafna, b'saħħtu. U t-tieni ħaġa, peress li huwa iktar komuni, inti tista' taqtaw naqa' eħxen. Mentri inti jekk għandek il-lapis lażuli, inti trid taqtaw kważi wafer tin.
Żgur.
Immens.
Kemm jista' jkun.
Ħalli inti ma.
Toħroġ minnu kemm tista'.
U pereżempju fid-dokumentazzjoni li pubblikat għall-altar maġġur ta' San Ġwan.
Ekku, li fih il-lapis lażuli.
Li fih il-lapis lażuli u li fuq quddiem ukoll għandu dak l-alabastru tant. Tant sabiħ, hemm ċar fil-kuntratti li jgħidulhom isma' tridu tagħmlu partikolari attenzjon, li trid toqgħod mhix attent imma attentissimu fuq kif tuża għalha. Tantu veru li meta żarmajna l-altar biex jiġi rrestawrat, inti tara fuq l-iskannell fej għandek il-gandlieri, inti hemmhekk tara bil-lapis lażuli blu u fuqu hemm dawk is-simboli tal-evanġelisti li huma bronz indurat. Meta neħħejna l-evanġelisti biex
nitnafu nitpoġġew wara.
Li huma inti għandek biex nispjega għandek l-irħama u mbagħad fuqhom. Hemm l-istatwi nkoġġin fuqhom. Meta neħħejna l-evanġelisti biex nirrestawrawhom, warajhom ma kienx hemm irħam, għax inti mhux sejjer titfallafis lażuli wara l-dana. Fil-parti mbagħad ta' wara li tidher mill-kor, waqt li l-parti ta' quddiem għandha l-lapis lażuli, il-parti ta' wara għandha dak li jgħidulu l-verdi antiko. Il-kromatika tal-irħam x'tuża, x'tip ta' irħam ħatuża. Jiddependi wan minn x'għandek available. U tu kemm trid tonfoq.
Allura l-fatt li grotta li hija taħt l-art inksiet bl-irħam.
Iva ara.
Xi tfisser? Itfisser show ta' saħħa, show ta' flus, fanfarunati, rispett, devozzjoni.
Aħna dejjem fl-istorja tal-arti
għandna. U jien fuq kollox tippreferi għar jibqa' għar kif inhu jew inkisab
bl-irħam. Ara, l-istorja tal-arti Torina dejjem. Ibda minn Santo Sepulcro u iqpa sejjer sa' kull spazju martirjoloġiku. Jew martirjoloġiku fejn hemm kien hemm kull speċjali għax hemmhekk nasbu li jew inqatel xi ħadd jew miet xi ħadd jew hu mitfun xi ħadd. Għandna dejjem din l-istorja tal-post dejjem jitkabbar. Dejjem jitkabbar għax irid jakkomoda iktar nies.
Pellegrini.
U dejjem għandna din l-istorja din fl-istorja tal-arti dejjem għandna din il-recurring pattern dan il-pattern li n-nies iridu embellish jagħmlu isbaħ. U jamluħ iktar senjur. U allura din il-patronage pattern li inti trittamel izbaħ, trittamlu iktar senjur, liktar senjur, kważi, miex dejjem. Xie kultant istat jiet fanfarunati, jow għat jiet kesħu. Pero ħafna drabija ġeja verament mid-devozzjoni li inti għandek lejn dak il-qaddis.
Ma int bħala kieċi berras li l-lum qed tistudja dawn l-affarijiet ħafna snin wara li saru għal tista' tħares lehom blenti differenti.
Jien nista' nifhem u napprezza li kieku ma kienx hawn dan l-interess devozzjonali. Lejn dawn ir-relikwi, pereżempju, ir-relikwi mhux biss ir-relikwi, lejn dawn il-postijiet daqshekk speċjali ta' devozzjoni ma kienx ukoll hemm dan l-espressjoni viżiva illi naraw illum.
Qed nagħmilek din mistoqsija taf għaliex, għax jiena meta kont qiegħda naqra l-artiklu ta' Dun Juan sibt li fl-1650 kien hemm rettur u prokuratur tal-grotta fra Giovanni Caimer. Sewa? Issa dan kien qiegħed igorra l-ħlas miżeru li l-fundazzjoni u jinjakur kienet qed tagħti lill-kappellani. U fil-fatt huwa kiteb. I poveri fratelli della Santa Grotta malamente possano i poveri fratelli della Santa Grotta malamente possono campare con il presente stipendio colà su ove bisogna trasportare dalla Valletta qualunque cosa necessaria per vivere. O dalle ti hai lui sma mush bil sta mel dirham ma ti ho se pennis.
Ne bel kem andam shniklo.
Alek ket naidle kinet fanfaronata io in kella.
Imma dik ħanilek, dik hija ħaġa li fl-arti.
Huma kinieta jiena taw li skudi kuljum sewwa bħala stipendju. U dan talab li jiena taw għaxa skudi extra.
Eżatt. Imma din is-siba kullimkien, din is-siba fejn inti għandek ukoll villaġġi żgħar Malta. Li villaġġi li fihom hemm il-faqar. Li fihom għandek il-povertà u li daw tant huma ambizjużi li tant xort għandhom il-knisja kbira u xorta biex nibqgħu fuq il-perjodu barok ikkommissjonaw il-Mattija preti biex jagħmel it-titulari jew biex jpittrilhom il-kwadru.
Li Melchiorre Caffà ma kienx irħis.
Le użgur, le Melchiorre Caffà kellu going great li kienet il-going great taljana,
mhux Maltija.
Użgur, fis-sens li apparti li kellu l-ispejjeż tiegħu, għax hu x-xogħol dejjem qed jiġi maħdum ġewwa l-Italja, u allura hu jekk qed iħallas l-assistenti tiegħu, jekk qed iħallas il-mastru daxxa, jekk qed iħallas il-brunżar, jekk qed iħallas whoever. Dawn se qogħdu jgħidu għax inti ħadd tibgħathom
ma jis mhux raqsek
sinjur. Irid iħallashom. Però dik li torina f'Melchiorre Caffà, meta Melchiorre Caffà ġi Malta biex jagħmel il-battesimo, jiġifieri għal San Juan, il-Mamudija ta' Kristu, li huwa titular ta' San Juan, li huwa interessantissimu u indikattiv x'importanza kienu qed jagħtu lill-grotta, li huma lulu isma' mhux dibiss irriduk tagħmel, imma rriduk titla' sarrabat, rriduk tinżel tara ftit il-grotta u rridu proġett tal-hemm ukoll. Jiġifieri di torina il-fatt li Caffà ġie kkommissjonat. Il-tieni proġett illi kellhom il-sampar f'moħħhom b'mod importanti wkoll.
Fil-fatt issa se ngħaddu għal l-istat għal hemm fil-grotta sewwa, x'aħna dan kien is-suġġett tal-programm tagħna, imma tant insibu xi ngħidu li ma nifqux. Anke fil-ktieb li ħriġt inti issa ġdid f'Jamant għadu fil-fatt qas ħareġ Barok Printing in Malta għadu ma ħareġ. Barok Painting in Malta. Li għadu maħarriċ għal għasa kemmet nirrekordjaw dan il-program, għax ma nafx meta se jieġi.
Jgħu xal pubbliku dil-ġimgħa, ġifieri aħna din issa fil-ġimgħa
tal-Bookfair.
Ġifieri issa joħroġ għal pubbliku din il-ġimgħa.
Mela ġifieri se jkunu jistgħu jaraw. Għamilt mention għall-istat għal hemm fil-grotta u inti bħala studjus tal-arti tara li huwa kopja perfetta. jow, differenti għal-kollox.
Ija differenti ħafna.
Xfija differenti?
Ija differenti ħafna. Għara.
Lew ħagġa mit menxin għadih il-ktib?
Għara, dan il-ktib il-ġdid huwa specifikament jitratta l-pittura. Waqt illi il-żewġ kotba l-oħrajn, il-Roman Baroque Sculpture u Melchiorre Gaffa, kważi huwa speċifikament, mhux kważi huwa speċifikament fuq l-iskultura, issa dan huwa survey book kbir kważi voluminous ħafna fuq il-pittura. Dan huwa l-barok painting in Malta minn 1600 sa 1800.
Allora tajdi li pratikament Melchiorre Gaffa ma jidħolx?
Imma jidħol ħanilek fej jidħol, jidħol għax hemm żewġ chapters importanti ħafna fuq l-aħħar tas-seklu 17. Allura aħna meta nitkellmu fuq Melchiorre Gaffa u naraw minn fejn ħareġ Melchiorre Gaffa lejn 1655 jew 1660 naraw hawnhekk x'kien qed jiġri fil-pittura, x'kien min kienu dawk l-artisti li rnexxielhom jagħmlu wkoll l-istess balz il-qudiem fil-pittura. Hawnhekk nitkellem fuq kwadru importantissimu ta' Michelangelo Marullo li qiegħed li huwa artist Malti li bil-kemm nafu fuq u artist tajjeb ħafna semmejnih fil-programm ta' qabel li dak inħabib ta' Melchiorre Gaffa li kien marruma miegħu u li kien baħt preċiżament għall-Knisa ta' San Pawl ir-Rabat dik ta' maġemp il-grotta l-Knisa parrokjali dak il-kwadru sabiħ tal-Madonna bil-bambin ma' Sant'Antnino San Filippo u hawnhekk ngħid fil-ktieb li this looks like a painted Gaffa. Fis-sens l-ispirazzjoni tal-invenzjoni tal-istil huwa l-istil ta' Melchiorre Gaffa, però transferred into painting. Issa biex niġu lura l-istatwa ta' San Pawl.
X'fija differenti, x'int għatina differenti għal-kollox?
Differenti għal-kollox, għax waqt li San Pawl tal-Belt, waqt li San Pawl tal-Belt, huwa wieħed mill-ewwel xogħlijiet li Melchiorre Gaffa għamel ġewwa Ruma, li bħi għana din nejdu lej 1660 jew 1659-1660 u għallura l-istil tijaw u għakwazi f'dak li huwa drappeġġ iktar għal-Guardian semmejnija fil-bidu fl-ewwel program illi kellna u l-proporzjonijiet tijaw għadhom iktar għal-Guardiani, il-dik tal-grotta hija bil-kemm nistgħu ngħidu l-aħħar xogħol li għamel, tantu veru, ma spiċċajiexu, għax hu miet waqt l-istatwa kienet għadha qed tinħadem. U għalhekk kemm f'dak li huwa invenzjoni, kemm fil-poża hija differenti, kemm l-istil huwa differenti, għax f'dawn is-sitt snin Melchiorre Gaffa immatura ħafna, biddel il-proporzjonijiet tal-figura tiegħu, per eżempju, l-istatwa ta' San Pawl tar-Rabat tal-Grotta għandha proporzjonijiet fejn is-San Pawl jidher itwal. Fejn għandu dik il-curve, dik il-poza tijaw, li mandax taqsam kważi xejn ma' robustezza ma' dik is-saħħa li għandu is-San Pawl tal-Belt, kważi, li kif kważ m'għandniex id-dokumenti u li kif kważ m'għandniex l-istatwi li Melchiorre Gaffa għamel bejniethom. Kważi tgħid li dawn mhumiex tal-istess persuna. Issa tinsiex ukoll it-teknika hija differenti.
Issa li kont se ngħidlek hija li l-ewwel waħda forsi kien għadu ma sabx saqajh bħala artist. Kien għadu mhux ċert imma l-aħħar l-istatwa ta' San Pawl tal-Grotta.
Kien għadu qed jiżviluppa l-ewwel waħda. L-istil tiegħu. L-istil tiegħu teknikament u anke stilistikament San Pawl tal-Belt hija opra meraviljuża. Però hemmhekk kien għadu qed iħares u għadu qed jiġbed kemm jista minn dak l-iskultur Alessandro Algardi. Speċjalment dak li huwa drapp, id-drappeġġ tal-figura ta' San Pawl. F'dik tal-grotta laħaq neża jew neża minn fuqu.
Neħħa dak li ma kienx bżonn.
Dik l-influenza tant kbira li kellu Alessandro Algardi fuqu. U beda jiżviluppa stil li hu iktar independenti.
Inti kellek ċans tistudja żewġ statwi ħdejn xulxin?
L-ħdejn xulxin.
Għax naħseb diffiċli biex tagħmilha.
Ekku,
joqogħ għalhawnlek San Pawl bil-Belt biex jagħmlek ir-Rabat jew viċi versa.
M'għandx naħseb ħajjieħdu gosbi għan nixtieq. Kieku, imma ovvjament da żmien bil-fotografija tista' tagħmilha faċilment. Kif qed ngħidu, kważi bil-kemm tgħid li huwa tal-istess artist. Li hemm importanti fuq San Pawl tal-Rabat, tal-Grotta, ta' min jgħidu nfakruha, illi Melchiorre Gaffa, meta ġie kommissjonat Meta ġi Malta, l-Kommissjoni kienet ħanejda bit-Taljan per fare ċerte statwe.
Ekku.
Issa, mhux per fare una statwa di San Paolo biex tagħmel statwa waħda, imma biex tagħmel iktar minn statwa waħda. Allura seta kien, tinsowx li hemmhekk hemm żewġ kappellel, hemm żewġ kappelli fil-grotta, hemm il-kappella ta' San Paolo u hemm il-kappella ta' San Luqa, Saint Luke. Iġifieri.
Dak kienu antiki, eh? Dak kienu. Ekku, iġifieri. Kienu saru kommissjoni tal-Eremita Spanjol.
L-idea tiegħi kienet li San Paolo, San Paolo, li Melchiorre Gafà, kellu jagħmel iż-żewġ statwi, kemm is-San Luqa u kemm is-San Paolo. Li beda San Paolo u li sfortunatament miet waqt li San Paolo kien għadu kemm jinħadem. Tantu veru li l-istatwa tlestiet minn Ercole Ferrata, mill-bottega ta' Ercole Ferrata, u l-ħlasijiet li hemm u li anka jirreferi għalihom Monsignor Azzopardi Dun Juan fl-essej tiegħu, il-ħlasijiet finali huma għal Ercole Ferrata. X'jiġifieri? Jiġifieri waqt li l-iżbozzatura tal-istatwa kien għamilha Melchiorre Gafà, dak li huwa l-finish, dak li huwa il-polishing tagħha u l-finishing touches ma sarux minnu.
Mela, biex jiena nkompli nsostni dak li qed tgħid anke mill-istess artiklu ta' Dun Juan ngħid li insibu l-somma mill-ħuqa suppost li kellha tkun 500 skud, iżda minn flok il-kappillani ħarġu somma ta' 1226 skut, iġifieri iktar mid-doppju. Lill-istatwa waslet Malta 3 snin wara l-żewġ ta' Kafà u wara li tlestiet minn Ercole Ferrata u dina meta waslet Malta kienet akkumpanjata fuq li konet ngħidu l-ewwel fuq bin 12 il-blok irħam biex jintużaw għall-artal ta' San Paul. Disa xhur wara żewġ blokki minnhom ittieħdu l-belt biex jintużaw fil-Knisja Konventwali. Bl-irħam li wasal mal-istatwa saru żewġ fonti tal-il-mambirek li għadhom jeżisti fil-Knisja ta' San Popolju fuq il-grotta. Mela dak biex nikkonfermaw ukoll dak li kont qed tgħid. Però nixtieq nagħmellek mistoqsija oħra, inti qed tgħidilna li l-istatwa ta' Rabat hija iktar Melchiorre Gafà mill-istatwa tal-belt. Jow inkella huwa żvilupp fuq l-istil tiegħek.
Waħda hija xogħol early work. U l-oħra hija xogħol matur.
Imma allura għaliex mhix daqshekk popolari daqs l-istatwa tal-belt?
Għax l-istatwa tal-belt mill-ewwel, mill-ewwel saret statwa ikonika, fis-sens li saret statwa li kważi.
Kwista tqa ta' San Paolo tixbaħa.
Ekku, became an object of cult kważi.
Ifija
nifisa. U il-fatt ukoll li kienet bdiet tintuża kważi immedjatament bħala statwa proċessjonali, kienet statwa li ġibdet lejha l-ammirazzjoni tal-poplu. U kważi taf kif jiġri f'Malta, kważi fil-Mediterran, il-poplu beda jidentifika lil San Paolo fl-istatwa kważi. Mill-ewwel kien hemm din il-ġibda, din l-interess lejn din il-poza, lejn din l-istatwa meraviljuża li ta' li għamel Melchiorre Gafà. Tantu veru kif qed inti stess, li kważi kull statwa ta' San Paolo f'Malta li ġiet ikkommissjonata wara l-mod ta' Melchiorre Gafà tixbaħa jew hija kopja tagħha. Hawn numru kbir ta' statwi li huma influenzati, minna, mhux daqstant minn dik ta' Rabat. Għalfejn? Għal diversi raġunijiet. Ġiet 3 snin wara
mowtu.
Mill-ewwel kienem l-idea li l-lum ngħidula ta' Melchiorre Gafà. Melchiorre Gafà Ercole Ferrata, però ovvjament kienu jafu, kulħadd kien jaf li tlestiet
minn
Ercole Ferrata. U frankly hawnhekk m'għandix il-Dun Juan jiġġieled miegħi, għall volja hija statwa sabiħa ħafna u importanti, imma f'dak li huwa finish, m'għandix dik is-saħħa tal-kwadri, tal-istatwi, ta' Melchiorre Gafà, tal-irħam.
Il-fatt li waħda hija impinġija. Waħda hija impinġija u l-oħrija tal-irħam qabjad kiesaħ. Taħseb li affettwa?
Hemm bħalissa Malta kellha din it-tradizzjoni tal-polikromija. Bħalissa hemm ġewwa Ruma, ġewwa Londra, għal min sejjer vaganza ġewwa Londra, għandu jipprova ma jitlifx. esibizzjoni meraviljuża illi hemm in-National Gallery. Jien għadni ġej minn dak li ngħidulu kollokjum l-Scholars Day fejn konna 13 il-scholar minn madwar
l-Ewropa
id-dinja li ltqajna hemmhekk in-National Gallery u biex niddiskutu dawn l-istatwi. U hemmhekk hemm numru ta' statwi polikromi, polychromized statues li ġew minn Spanja. U tkellimna
ħafna. Il-fatt jagħmlu ħafna promotion tagħha din
l-exhibition. The Sacred Made Real. The Sacred Made Real.
Kemm id-darba smajt ir-riklam, però l-istatwi ma rajthomx x'hemm mod.
Min imur jara ma jistax ma jħoss intimità ma' Malta. U ma jistax kważi jiżola dak li kienet jiġri ġewwa Spanja f'dik li hija polikromija, ma dak li kienet jiġri ġewwa Malta u t-tradizzjoni tal-polikromija ġewwa Malta għandha influenza enormi minn Spanja. U peress li dawn l-istatwi huma ħafna drabi jew proċessjonali jew inkella din fuq altari huma maħdumin tal-irħam, it-tradizzjoni dejjem saret li inti għandek tisboħa.
L-irħam jinżebaħ.
Issa, l-irħam fl-antikità in antiquity. Ġifieri l-irħam klassiku li llum narawh abjad, fil-verità kien misbuħ. Jekk aħna nieħdu l-Partenon, per eżempju, ġewwa Greċja, Ateni, u l-Friż tiegħu, il-Partenon Friż li hemm il-British Museum, jew inkella l-istatwi kollha tal-antikità li llum narawhom bojot, u allura speċi narawhom bojot tal-irħam. Fil-verità kienu polychromized, miżbuħejn, u għatem tracċi ta' zeba, ta' pigment ġewwa fihom, u ħafna mill-istudji u r-riċerka li tissir bħalissa fuq l-istatwi tal-antikità hija biex naraw eżattament l-apparenza tagħhom kif kienet. Però mhux fil-barokk. Fil-barokk u anke fir-Rinaxximent dejjem kien hemm din l-idea li l-istatwa klassika għandha tkun tal-irħam. U l-irħam.
U tal-irħam abjad jew tal-irħam jaxin l-irħam jista' jkun ivvinaġ, jista' jkun kulurit.
Ekku, l-irħam inti meta ħatoħloq statwa tal-irħam, għandek tkun attent ħafna minn diversi affarijiet. Wan tinsiex li ħafna mill-irħam għandu l-vina tiegħu. U l-vina tiegħu tista' jew tkun teba biss, jew inkella tkun a crack or a fault, jew inkella
skont forma l-ilma
jew skont anke conglomeration tal-irħam. Tibi ħafna drabi inti jekk ma tkunx biċċa l-ħama b'saħħitha blokka waħda faultless, ma tistax tiskultura, għax jekk inti tibda tiskultura, dak jista' jinqasamlek. U jiġri, inti għandek għandna stejjer importanti ħafna kemm ta' Michelangelo, pereżempju, l-kbir Michelangelo, kien imur Carrara huwa nnifsu biex jażel il-blokka tiegħu għalfejn, għax il-biża' tiegħu, il-biża' ta' kull skultur hi li inti għandek blokka tal-irħam, li inti bdejt kif tgħid tkisser ġewwa fiha biex toħroġ minn ġewwa fiha dik l-istatwa li trid. U kif tkun ħadd lesti, issib fold jew issib krek. Allura għandek dak li ngħidulu l-marmu statwarju.
U għalhekk ilma l-istatwi tal-irħam normalment ma jinġarrux jew għax huma tqal.
Le għax huma tqal.
Mhux għax hemm il-biża li jinkisru.
Le, fil-fatt ara din li qed tgħid hija interessanti għal dik l-istatwa ta' San Pawl ġewwa r-Rabat. Għax inti meta u naħseb konna referejna li għax xi erba' ġimgħat ilu, meta statwa tal-irħam qed tiġi trasportata. Dak li huma il-partijiet fraġli, dak pereżempju immaġina għandek idejk miftuħa u llura għandek iswaba, kienu jħallu bejniethom partijiet tal-irħam li ma jaqtawhomx kollha, mbagħad dak jaqtawhom
fil-post.
Ħalli inti tkun qed tagħti iktar saħħa pereżempju l-iswaba. Issa f'dik ta' San Pawl tar-Rabat din li jgħidu l-astrat, the marble strat, din il-parti ma qatax. U għada tidher sallum.
Però statwi tal-irħam kuluriti sib.
Ara, statwi tal-irħam ikkuluriti jew
bxi kulur
fuqhom, bxi polokramija fuqhom sib. Kienu popolarissimi fl-antikità. Però mir-Rinaxximent, il-barokk, u speċjalment fis-seklu 19, f'dak li huwa n-neoklassiċiżmu, il-purità tal-abjad jew il-purità tal-irħam dejjem kellu jiġi rispettat. Però jekk taraw s'Qallija pereżempju, hemm numru ta' statwi importanti ġewwa s'Qallija anka, pereżempju jekk nieħdu Rinaxximent s'Qalli fejn għandek dak il-familja ta' skulturi famużi l-Kaġini li hawn ukoll għandna statwi tagħhom ġewwa Malta, naraw jekk inti għandek Madonna bil-bambin, it-trimming pereżempju tal-libsa. Tal-Madonna jew tal-libsa tal-bambin, per eżempju, tkun indurata, jew jkollok xi pattern ta' indurar ġo it-trimming, ġo l-irħam innifsu.
Trid titrattaħ l-irħam b'xi ħaġa biex ma jsirx porus ngħidu aħna. U ż-żeba li tintuża tkun żeba speċjali għall-irħam jew żeba li tintuża fuqinjam.
Kien hemm diversi. Modi kif inti għandek tillustra u tipprepara l-irħam. Per eżempju, kien hemm mod ukoll fejn inti tuża l-ħalib, per eżempju,
biex tbajja tiktar?
Biex inti wkoll.
Biex traqgħa titra.
Le, biex inti tieħ ċertu luċidezza biex ittija ċertu saħħa.
Mela mhux Kleopatra biss kienet inħasel.
U li hemm sabiħ li dawk kienu tricks of the trade. Li l-artisti ma kienux jirrivelawhom. Qed nindunaw bihom biss issa. Dan l-aħħar kif? Għax meta tisiru proġetti ta' restawr u qed isiru analiżi xjentifiċi.
Qed
joħorġu diversi riżultati ta' biex kienu jittrattawhom, l-artisti ta' dak il-perjodu. Biss biex nirritorna għal grotta tinsox li meta Melchiorre Gafa miet u statwa ta' San Pawla lura tlestet minn Ferrata, l-istatwa ta' San Luqa sfortunatament. Ma sarriċ, għax kien għadu ma bdijiex. Bissaret, kważi 30 sena wara, minn dak l-iskultur Pietro Papaleo, li kien skultur s'Qalli li kien qed jaħdem ġewwa Ruma. L-interessanti li sibna waqt li konna din naħdmu nagħmlu din ir-riċerka fuq Melchiorre Gafa ġewwa Ruma, li Pietro Papaleo kien meta wasal Ruma lejn 1665, l-ewwel ħaġa li jagħmel meta hu biex isib xogħol li daħal jaħdem ma' Melchiorre Gafa. Jiġifieri hawnhekk għandna bla ebda dubju ta' xejn.
L-influenza.
Li Papaleo meta kien żar ġewwa Ruma, Melchiorre Gafa kien qed jaħdem fuq l-istatwa.
Probabilment kienu koetani. Jekk ma kienx iżar minnu Melchiorre Gafa.
Papaleo kien iżar, kien xi 10 snin iżar minnu, però Papaleo għacċar, dokument għacċar, meta jmur l-Akkademja ta' San Luca to enroll himself biex jinkiteb fost l-iskulturi li staw jieħdu licenzja ġewwa Ruma, u jagħmel ħaċċara u jgħid li hu allievo di Melchiorre Maltese, allief ta' Melchiorre Gafa. U meta mbagħad 30 sena wara. Ġi biex jikkommissjona, ġi kommissjonat is-San Luqa, żgur li kellu f'moħħu, żgur li kellu f'moħħu dak li kienu l-ewwel snin.
It-tarif li laħaqha mingħand Melchiorre Gafa.
Ta' training artistiku tiegħu ġewwa Ruma ma' Melchiorre Gafa. Issa li interessanti li s-San Luqa li ndbagħet tal-grotta inħadmet fil-njam. Mhux fil-ħam, jista' jkun li kienet cost cutting exercise minħabba flus. Imma li mbagħad interessanti hu li jiġiet irħamata li l-istatwa ġiet.
Biex ta' tigera tal-ħam.
Ekku miksija bil-ġips u miżbuha għat-tafarsi b'vina tal-ħam abjad, ħalli inti meta tara minn mill-bot, taħsibhom it-tnej li huwa tal-irħam. Fil-fatt, l-istatwa ta' Gafa hija alabastru abjad. U hija interessanti ħafna x huwa l-alabastru għandu dak l-element ta' translucency ġewwa fih, mhux eżatt bħal.
Mhux opejk għall-kollu.
Mhux bħal l-irħam li dawn ma jistax jgħaddi ġewwa fih. U minn partijiet li huma irqaq f'partijiet ta' drappeċ u anke partijiet ta' wiċċu li huma rqaq, jekk inti wara tixel xi dawl jew xi xema,
ikun jista' jgħaddi.
Jista' jgħaddi ftit, tista' tara ftit mid-dawl illi għal.
U din jkompli għatiha iktar valur allura, anke materjali mhix xi huwa magħhom.
Ekku le, kienet kommissjoni interessanti ħafna dik.
U tfisser li Melchiorre Gafa ħadri kommissjoni b'serjetà kbira.
U żgur, definitely, bla ebda dubju ta' xejn. Kif kien jieħu? Kull kommissjoni oħra.
Mela wara dan il-programm nittama li semmija tagħna saru jafu li Malta mhux statwa waħda għandna ta' Melchiorre Gafa fejn idħol San Pawl imma għandna tnejn Waħda aktar bikrija mill-oħra, waħda tardiva aktar mill-oħra, it-tnejn għandhom il-valur tagħhom, it-tnejn mibnijin għal skopijiet differenti, waħda biex tkun proċessjonali, biex tkun f'parroċċa, allura tittiġbed l-attenzjoni u d-devozzjoni tan-nies li jmorru fil-Knisja, u l-oħra iktar forsi minn dak li għattinna l-impressjoni li ħattijina, iktar spirituali, iktar mamula bċertu.
Inqas,
binqas trionfalizmu minn insibu fl-oħra, u ġvera. It-tnejn għandhom il-valur tagħhom u ma nistgħux ngħidu li mill-aħjar. Jew li mill-isbaħ, għax it-tnejn għandhom il-gosti tagħhom.
It-tnejn għandhom il-valur importanti tagħhom.
Illum suppost kellimna ftit fuq l-istatwa ta' San Pawl hemm fil-grotta, però bħalma setgħu jisimgħu is-semmija tagħna kellna ħafna xi ngħidu, ħafna tarif li għaddilna il-mistieder li jkolli miegħi f'kull programm, rari darba biss ma kienx miegħi s'issa f'dawn il-programmi. Dr. Keith Xiberras, dina nirringrazzjah li tarif eżawrjenti tiegħu. U jatina ħjil biex nkunu nifmu aħjar u meta mmorru naraw dawn ix-xogħlijiet għax tajjeb li aħna mmorru narawhom u li aħna nipparteċipaw fil-ħajja kulturali Maltija anke billi mmorru nisimgħu lectures, anke billi naqraw papers jew inkella artikli u ġvera, li nkunu nafu iktar x'ikun irid jgħidilna l-artist b'dak il-messaġġ li ħallilna hemm. Carved in stone, kif ngħidu, għax aħna qegħdin nitkellmu fuq skultura, allura carved in stone. Jiena nirringrazzja aktar li kont magħna din il-ġimgħa wkoll u nirringrazzja aktar tarif verament interessanti li għaddejtilna. Grazzi ħafna. Wasanna bekk għar-rokna tal-mużika barokka l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar Bach, illum ħanitkellmu dwar kompożitur ieħor Ġermaniż mhux Taljan, ħanitkellmu dwar Georg Friedrich Handel. Dan kien kompożitur li għex bejn 1685 u 1759, kif għatilkom kien kompożitur Ġermaniż imma nistgħu ngħidu li kien ukoll Ingliż għaliex ħadd ċittadinanza Ingliża. Magħruf l-iktar għall-oratorji, għall-opri u għall-konċerti grossi li kiteb. Twilet il-Germania, tallem l-Italja u ħadem l-Ingilterra. U għalhekk nistgħu ngħidu li kien forsi eżempju tajjeb ħafna ta' kompożitur kosmopolitan. Mar l-Ingilterra fil-fatt fl-1712 u hemmhekk sar ċittadin Ingliż naturalizzat ftit snin wara fl-1727. Kien influwenzat mill-mużika barokka Taljana imma anke mill-mużika ta' Henry Purcell. Fis-sena tiegħu twildu wkoll Bach u Domenico Scarlatti, tnejn mill-kompożituri ewlenin barokki li wkoll tkellimna dwarhom f'dawna il-programmi. Missier Bach kien ċittadin prominenti fħale, kien fil-fatt il-valle ant il-mexxej ta' Halle u ta' Magdeburg u kien ukoll barbir prominenti u kellu ħafna sej fil- għax kien dejjem imdaħħal ma' nies influwenti ħafna. Fil-fatt kien kif għattilkom ċittadin prominenti fħale u ma ridx li jibnu jisir mużiċista. Għaliex? Għax dak iż-żmien il-mużiċisti kienu stmati ta' sefturi u xtaq li jibnu jkollu pożizzjoni ħafna aħjar minn ta' seftur. Però xorta waħda ħalli jistudja l-kompożizzjoni u t-teknika ta' tastiera, mhux tal-pjanu għax il-pjanu kif nafuh kien għad fadallu ftit biex jinħoloq. Il-teknika ta' tastiera huwa studja ma' Zakaw bejn 1692 u 1703. Meta għalaq seba' snin, Zitu Anna tatu spinet. Iżda dan l-istrument huma poġġa fil-kamra tal-bejt biex meta jipprattika ma jkunx qiegħed jaħbad ma' missieru. Fil-fatt missieru miet ftit wara fl-1702 U peress li huwa kien jaf George Friedrich Handel li misser ixtaq u jistudja l-liġi, tela il-mużika u beda jistudja l-liġi kif xtaq missieru. Iżda ma damx. Tela mill-istudju tal-liġi kompli studja l-mużika u laħa organista fil-Knisja Protestanta. Imbagħad kiteb l-ewwel żewġ opri tiegħu. U mar l-Italja biex jistudja u mar ukoll hemmhekk biex jaħdem. Imma sab li il-papa ta' dak iż-żmien kien abolixxa l-opri, kien għal kollox kontra l-opri. U allura huma l-Italja għaliex l-Italja kellha diġà ċerta prominenza fil-qasam operistiku, imma sab li l-papa kien abolixxihom l-opri u minħabba f'hekk beda jikteb kantati għal kardinal Otto Boni. Beda jikteb ukoll oratorji. Imbagħad laħaq kap il-Majster għall-Elettur ta' Hanover li madamx ma laħaq il-Re George l-ewwel tal-Ingilterra tajba daħħaraq mill-Ġermanja u mal-Ingilterra mbagħad sabu li r-re mar warajh u kellu jaċċetta l-fatt li għalkemm ħarab mill-ħakma tal-Elettur ta' Hanover sabu bħala r-Re George l-ewwel fl-Ingilterra. Hemmhekk fl-Ingilterra kien stmat ħafna u Reġina Anna ħarġitlu paga jew inkella onorarju ta' 200 lira sterlina fis-sena. Kiteb fost oħrajn Aċis u Galatea l-iktar xogħol li kien jindaq fi żmienu. Kiteb ukoll il-Water Music, Zadok the Priest li kitiba għall-inkoronazzjoni tar-re, però li baqgħet tintuża f'kull inkoronazzjoni li ssir fl-Ingilterra, kiteb Music for the Royal Fireworks, insomma ħafna xogħlijiet kbar li kulħadd jafhom. Beda jitlef fid-dawl u mar Aken għall-kura. L-aktar xogħol magħruf tiegħu naturalment huwa l-oratorju il-Messaja. Huwa mit fl-1759 għall-funeral tiegħu attendew 3,000 ruħ u ndifen f'Westminster Abbey. Tajjeb li ngħidu għax għadna ħafna dwar karriera tiegħu tajna l-punti ewlenin però m'għadniex il-karattru tiegħu li dan kien mniedem qalbu tajba ħafna u kien jagħmel ħafna u ħafna karità. Kien anke l-mużika tiegħu ħallija għal ċertu fondazzjonijiet biex ikunu jistgħu jgħinu l-itfal partikolarment it-tfal li jkunu abbandunati u li ma jkollhomx ġenituri. Meta miet, kontrarju għal ma ġara ma ħafna kompożituri oħrajn, dan ħalla somma tajba kbira warajh, fil-fatt ħalla somma ta' 20,000 lira li kienet somma favoluża għal dak iż-żmien. Ħalliha kważi kollha lin-neputih, neputija tiegħu li kienet toqgħod il-Ġermanja, barra flus li ta' lill-ħbieb, lill-servi, lill-mużiċisti, għaliex kif għadna kien bniedem li kien maħbub ħafna. U ta' dan George Frederick Handel m'għandniex ħafna ħin ħa nisimgħu biss silta żgħira mużikali. U bila wezewċ movimenti mis-sonata in re maġġore opus 1 numru 13 ta' George Friedrich Handel dawna kienu affettwoso u allegro wasal fit-tmiem ta' programm ieħor illum. Nirringrazzja lil kien it-mizzi tekniku li kelli miegħi, nirringrazzja wkoll lil Ditta D'Amato għad-mużika għad-diski li tagħtini. Grazzi ħafna, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.